mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิตรหานอุตสาหะครับวันนี้ไม่ได้บทความจากที่ไหนมาแต่ว่ามันมี request เข้ามาเยอะนะฮะว่าอยากจะชวนถามความคิดเห็นของผมเรื่อง work life balance หน่อยนะครับก็คงจะมาจากโพสต์สัมภาษณ์ของคุณท็อปนะฮะซึ่งมีความก็แอบมีเหมือนดราม่านิดนึงเนาะแต่จริงด้วยความเป็นธรรมนะก่อนจะพูดถึงเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้เนี่ยผมว่าการพาดหัวนะฮะเมื่อมันค่อนข้างจะไม่ตรงกับเนื้อหาข้างในเท่าไหร่คือถ้าเกิดไปอ่านเนื้อหาเต็มอ่ะนะฮะมันจะไม่ได้คืออ่านแต่พาดหัวเนี่ยมันก็ชวนจะเข้าใจผิดได้เอางี้แล้วกันผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าพอผมไปอ่านเนื้อหาเต็มเนี่ยคุณท็อปเขาก็ไม่ได้พูดแบบขนาดนั้นแล้วกันต้องใช้คำนี้นะลองดูผมคิดว่าอันนี้เป็นก็วิจารณญาณของแต่ละท่านนะฮะก็ลองไปอ่านกันดูได้อ่ะทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าผมพบว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีนิยามได้หลากหลายมากนะครับอันดับแรกต้องคุยอย่างนี้ก่อนสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคำว่า work life balance เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามอายุด้วยนะคือมุมมองเกี่ยวกับคำนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่อยากชวนคุยในวันนี้นะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานอย่างเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับและพักอย่างเดียวก็ไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทั้งสองอย่างค่อนข้างแน่นอนคนส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้อัตราส่วนของการทำงานเนี่ยมันจะเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากมีชีวิตแบบไหนอย่างที่ผมบอกไอ้ work life balance เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามช่วงของอายุด้วยเพราะว่าชีวิตที่เราอยากมีตอน20หมายถึงว่าตอนที่เราอายุ20แล้วเราคิดว่าชีวิตในอนาคตต้องเป็นผู้ใหญ่อยากมีอะไรเนี่ยกับตอน30 40 50เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราเคยฝันไว้มันเหมือนกันตลอดแต่คนส่วนใหญ่อะลองไปดูก็ได้นะถ้าเราได้บันทึกเรื่องความคิดของเราไว้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยจริงๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการวางแผนการทำงานและการพักเนี่ยนะมันก็ควรจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่ว่าเราอยากได้อะไรก่อนนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากนะผมว่าสำคัญที่สุดเลยแล้วกันนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้มีความต้องการที่เหมือนกันแต่การนั่งลงแล้วเข้าใจตัวเองจริงๆเนี่ยว่าตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและยากมากด้วยที่จะทำนะครับแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะหลังจากนั้นมันคือการออกแบบชีวิตที่เราจะพาไปถึงจุดนั้นให้ได้และเกี่ยวข้องกับ work life balance โดยตรงเราไม่ต้องสนใจนะว่าคนอื่นน่ะเขาอยากได้ชีวิตแบบไหนเพราะนั่นก็เรื่องของเขานะฮะทุกคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราอยากได้ชีวิตแบบไหนอันนี้เป็นคำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้นะฮะอย่างเนี่ยเดี๋ยวคือแล้วผมก็ต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอๆนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนหน้านะฮะผมจะไปปฏิบัติธรรม10วันนะซึ่งส่วนหนึ่งที่อยากไปเนี่ยนะฮะก็มาจากเรื่องนี้ด้วยผมก็อยากจะกลับไปทบทวนอีกทีนึงว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยนะมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะคือผมก็มีเป้าหมายเป็นภาพอะอย่างหนึ่งอะที่เราอยากได้ใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วนะฮะว่าเป้าหมายชีวิตเราอยากได้แบบนี้จริงๆเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเส้นทางจากตอนนี้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องทำเยอะน้อยขนาดไหนคือถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงมากแล้วกันมันมีสองอย่างเป้าหมายก็เรื่องหนึ่งพื้นฐานก็เรื่องหนึ่งนะครับคนที่เขาตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่พื้นฐานเขามาดีมากนะซัพพอร์ตดีบ้านมีฐานะอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนเขาก็มีโอกาสที่จะทำสำเร็จง่ายกว่าโดยใช้แรงน้อยกว่านะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่ว่าพื้นฐานเราอาจจะสู้อีกคนนึงไม่ได้นะฮะมันก็ต้องทำเยอะกว่าแนวโน้มมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็จะต้องดูจริงๆว่าเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยคืออะไรและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำไปตามแผนนั้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะฮะคือบางทีเนี่ยเรามีภาพลวงตาของความสุขเยอะผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะผมเนี่ยเวลาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะผมจะ หนึ่งในสิ่งที่ผมชอบทำคือผมชอบไปหากินร้านอร่อยๆแบบร้านดีๆอะไรเงี้ยอาหารดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารดีๆแล้วทำให้มีความสุขซึ่งก็มีนะวันตอนที่ไปกินก็มีนะฮะแต่พบว่าเวลาผมไปอยู่อย่างหลายครั้งผมไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆไปอยู่ไปทำงานนะไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะไปทำงานนี่แหละแต่ว่าก็ไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำอาหารกินเองก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชอบกินอาหารแพงๆขนาดนั้นนี่นามันก็มีความสุขเหมือนกันผมก็สังเกตแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมนะตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นไปอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยมันถึงไม่ได้อยากจะหาอาหารอะไรอร่อยๆกินส่วนใหญ่ทำกินเองหรือทำหรือไม่กินอะไรง่ายๆแต่ทำไมตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยถึงอยากหาอาหารอร่อยกินมากผมก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวิธีการใช้คล้ายๆกับว่าวิธีการรีลีสความเครียดอะตอนอยู่ที่กรุงเทพอะนะเพราะตอนกรุงเทพมันทำงานหนักมากใช่ไหมมันทำงานตลอดเวลาเจอคนทั้งวันเดี๋ยวก็ประชุมทั้งวันตอนเย็นคือมันเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะฮะคือตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยงานมันหนักมากแล้วก็ทำงานทุกวันอะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกว่าทำแล้วมันได้ความสุขทันทีเราเรียกว่า instant gratification นะซึ่งจริงแล้วเป็นความสุขที่ฉาบฉวยมากเนี่ยก็คือการไปกินของพวกเนี้ยแต่ตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ทำงานเหมือนกันแต่ทำน้อยกว่านะฮะเนื่องจากตัวไม่อยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าประชุมนะฮะผ่านซูมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่นั้นอ่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเลิกงานประมาณ4 โมง 5 โมงนะฮะตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าพอปิดคอมปุ๊บนะสมมติปิดคอม5 โมงเหมือนมันตัดโลกการทำงานอยู่หยุดตรงนั้นเลยแต่กรุงเทพเนี่ยมันไม่เคยตัดจนนอนเลยมันเป็นแบบนี้ทุกวันตื่นมาก็แป๊บนึงก็ต้องทำงานละตื่นมาแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยตื่นมาก็จะชิวๆออกไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับมา9 โมงค่อยเริ่มเข้าซูมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงที่คิดถึงเรื่องงานก็มีแต่เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นที่เหลือมันก็โอเคใช้เงินน้อยลงเยอะถ้าพูดจริงๆแล้วนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเวลาเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นบางทีเราทำงานหนักขึ้นเพราะเราต้องการเงินมาซื้อของเพื่อคลายเครียดจากการทำงานหนักซึ่งนี่คือกรณีของผมเลยเนี่ยนะฮะเอาเงินมาใช้ซื้อพวก instant gratification ทั้งหลายเนี่ยกรณีผมคือของกินร้านอาหารดีๆก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำงานน้อยลงแล้วใช้เงินน้อยลงเราจะมีความสุขเท่าเดิมได้ไหมเพื่อให้มันมีบาลานซ์เกิดขึ้นจริงๆเพราะยอมรับว่าถ้าทำงานน้อยลงอย่างตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต่างกันอยู่ที่กรุงเทพคือสุขภาพดีกว่าสุขภาพจิตดีกว่านอนหลับดีกว่าสุขภาพกายก็ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้างั้นเราก็ใช้เงินให้น้อยลงแล้วก็ทำงานน้อยลงไปด้วยได้ไหมนะครับคำตอบคือได้ถ้าทำใจไหวนะฮะถ้าทำใจไหวเนี่ยยอมลดผลตอบแทนนะฮะแล้วก็ทำงานน้อยลงเนี่ยนะครับถ้าทำใจไหวคุณก็จะมีไอ้สิ่งที่เรียกว่า work life balance ที่ดีขึ้นได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาผมมีโอกาสถ้าหาเงินได้นะฮะถ้ามีโอกาสอะไรก็ตามที่ทำงานแล้วหาเงินได้นะไม่ว่ามันจะกินเวลาพักผ่อนหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยไปเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกทำเพราะว่าไม่รู้จะเป็นคนนิสัยแบบนี้มั้งนะฮะคือเป็นคนแบบเสียดายอะถ้าเกิดว่ามันหาเงินได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเรามาพิจารณาเนี่ยเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่พอมันบางทีมัน out of balance อย่างในกรณีอย่างของผมเนี่ยอาจจะเรียกว่า out of balance ได้ในหลายๆตอนที่ทำงานเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันอะว่าพอเราได้เงินมาเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็เงินพวกนี้มาใช้เพื่อพวกนี้คือใช้คลายเครียดให้กับตัวเองนะฮะแต่ถ้าเราไม่เครียดตั้งแต่แรกอะไอ้เงินก้อนนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับขอโทษที่พูดจาจะแบบวนไปวนมานิดนึงเพราะว่าผมพยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกจากจุดที่ลึกมากๆของความพยายามทำความเข้าใจตัวเองของผมอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้คำว่า work life balance เนี่ยคืออายุฮะวันก่อนคุยกับพี่โจธนาแล้วผมเห็นด้วยมากสิ่งหนึ่งที่น้องๆอายุ20ถึงประมาณสัก35แล้วกันนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลา15 ปีที่มีค่ามากเนี่ยนะมีแตกต่างจากคนที่อายุเยอะกว่านั้นคือแรงของร่างกายอะนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่นอนแบ ไม่นอนวันหนึ่งได้อยู่ได้ก็คือสมมติว่าคุณทำงานโต้รุ่งอะไรแบบเนี้ยผมจำได้ตอนเด็กๆทำรายงานแล้วก็ไปส่งเช้าแล้วไปเรียนต่อเลยเลยเคยนะเวลามันแบบไม่ทันจริงซึ่งอันนั้นมันเป็นเหมือนกับของขวัญจากธรรมชาตินะว่าเฮ้ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถทุ่มเททำงานหนักได้เอาเวลาไปแลกกับการค้นหาว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตคุณทำได้ในช่วงเวลาอายุขนาดนั้นแต่คุณผ่านอายุ35มาแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆ30บางคนก็จะไม่ค่อยไหวแล้วแต่ถ้าเกิดดูแลตัวเองดีๆ35เนี่ยผ่าน35มาแล้วเนี่ยคุณจะใช้คำว่าอะไรอ่ะคุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ละมันจะแบบคือนอนน้อยนิดนึงก็มึนแย่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเวลาไหนที่เหมาะกับการออฟบาลานซ์มากที่สุดนั่นก็คือทำงานเยอะพักผ่อนน้อยใช้คำนี้เนี่ยนะฮะก็คือเวลาก่อน35นี่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณออฟบาลานซ์เนี่ยต้นทุนในการจ่ายเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นโดมิโนละคือพอคุณนอนน้อยเนี่ยนะฮะคุณก็จะอารมณ์ไม่ดีสติสัมปชัญญะไม่ดีตัดสินใจไม่ดีสร้างผลกระทบกับการทำงานโดยตรงเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองจริงๆว่าเราอยากได้อะไรและกลไกทางความสุขของเราคืออะไรจริงๆนะฮะหาเงินเท่าที่มันตอบโจทย์ตรงนั้นนะผมว่าโอเคไม่ใช่เงินอย่างอันนี้พูดถึงเรื่องเงินก่อนแต่มันมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเราทำเรายอมไม่มี work life balance เพราะเราอยากได้ชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของเงินนะคือเงินนี่มันยังเป็นอะไรที่เรามองเห็นใช้ไปหามาได้ใช่ไหมฮะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยซับซ้อนกว่าเยอะถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ต้องการมี work life balance เพราะเราต้องตามหาชื่อเสียงและเกียรติยศก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าอันเนี้ยเราอยากได้ขนาดนั้นจริงๆใช่ไหมในการยอมที่จะทำให้มันชีวิตแล้วมันออฟบาลานซ์ไปพอสมควรถ้าคำตอบคือใช่ชีวิตนี้เราเกิดมาเราต้องการเรื่องพวกนี้มากๆนะฮะก็มันก็ต้องไม่มีหรอก work life balance เพราะว่าอันมันเป็นทางเลือกของคุณเองกล่าวโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลของมันแต่ถ้ามันต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้อะไรคือแมคแคนิกของความสุขนะคำเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำสำคัญเลยแมคแคนิกของความสุขอะไรจริงๆที่ทำให้คุณมีความสุขและความสุขที่คุณคิดอะมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นของที่ฉาบฉวยมันเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างหรือเปล่าบางคนหาเงินมาเยอะมากเลยเพื่อช้อปปิ้งถามว่าทำไมต้องช้อปปิ้งเยอะขนาดนี้คำตอบก็คือเพราะเครียดก็เลยช้อปปิ้งนะฮะดังนั้นเป็นความเห็นของคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากผมก็คิดว่าก็เป็นความเห็นของผมในเรื่อง work life balance มีคนถามเข้ามาเยอะนี่ก็เป็นคำตอบที่ผมตอบตัวเองณวันนี้ถ้าคุณมาถามผมอีกปีหนึ่งข้างหน้าผมอาจจะมีคำตอบใหม่ก็ได้นะเพราะว่าคนเรามันก็เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ได้ประสบการณ์มันก็จะสอนอะไรไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที